Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Sănătate cu Prioritate. Sunt Raluca Matescu și vă invit să rămâneți alături de noi pentru un subiect important, pentru că ne interesează sănătatea copiilor dumneavoastră. În ce condiții se poate declanșa epilepsia la copii? Acesta este subiectul de astăzi. Care sunt cele mai frecvente cauze? Loviturile la cap sunt oare în topul factorilor care pot provoca o criză? Oare ce trebuie să știe părinții unui copil sănătos și ce simptome care pot însemna anumite indicii ale declanșării bolii ar trebui să urmărească ei? Imediat aflați cine este medicul cu care vom discuta toate aceste lucruri. Dacă subiectul vă interesează sau aveți întrebări, le puteți trimite într-un comentariu live-ul emisiunii noastre de pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate. Mulțumesc celor care obișnuiesc să distribuie live-ul nostru dintr-un motiv foarte simplu, cuiva îi poate fi de un real folos. Rămâneți cu noi, revin imediat cu invitata mea de astăzi.
Conform cercetătorilor, epilepsia este o boală cronică a creierului care afectează aproximativ 65 de milioane de oameni în întreaga lume. Medicii mai spun despre epilepsie că reprezintă una dintre bolile neurologice cu cel mai mare impact, ea fiind a doua cauză de consult neurologic pentru o afecțiune cronică după cefalee. În România, această maladie afectează aproape 500.000 de persoane, însă aproximativ jumătate dintre cei suferinți își ascund boala sau nu o tratează corespunzător. În ciuda faptului că epilepsia este una dintre cele mai vechi afecțiuni, teama publică și neînțelegerea cu privire la epilepsie încă persistă, determinând multe persoane să fie reticente în a vorbi despre aceasta. În cazul multor persoane care trăiesc cu epilepsie, prejudecățile și discriminarea pot fi mai dificil de depășit decât convulsiile în sine.
Am revenit, doamnelor și domnilor. Epilepsia se află pe locul 4 într-un clasament al celor mai frecvente tulburări neurologice. În țara noastră sunt 10.000 de copii cu epilepsie. Este ceva ce putem face ca părinți pentru a preveni acest diagnostic? Oare în dreptul copiilor noștri? Ce semne ar trebui să urmărim? Și multe, multe alte întrebări avem pe marginea acestui subiect și astăzi vom adresa medicului invitat de astăzi. Alături de mine se află Mădălina Cristina Leanca, medic specialist neurologie pediatrică, medic în cadrul Centrului Național de Recuperare pentru Copii, dr. Nicolae Robonescu. Bun venit la Sănătate cu Prioritate!
Bună seara, mulțumesc frumos de invitație!
Cu mare drag!
Mă bucur tare mult că sunt aici alături de dumneavoastră.
Și eu mă bucur pentru că eu cred că am ales omul potrivit care să ne vorbească despre asta. Toți știm în mare ce presupune epilepsia, adică vedem un om care cade și face convulsii. Asta este definiția pe care o știm cel mai mulți dintre noi. Mai departe sperăm să nu se întâmple în familia noastră, să nu se întâmple copilului nostru în mod special. Însă consider că informațiile mai detaliate ar trebui să le aibă fiecare părinte. Poate că există anumite lucruri pe care trebuie să le urmărim la copii, să le descoperim și eventual să descoperim la timp. De aceea aș vrea să vă întreb la început să ne spuneți o definiție mai pe larg, mai amplă acestei afecțiuni, epilepsia la copii.
Epilepsia apare și la copil și la adult, exact cum spuneați, cel mai frecvent sunt crizele tonico-clonice generalizate la adult, care tremură cu tot corpul, își pierde cunoștința, se încordează și tremură, are maxilarul încleștat. La copil pot să fie și așa, dar pot să fie și altfel tipurile de crize epileptice și pe parcursul emisiunii o să detaliez. Deci un pic diferit la copil față de adult și mai ales ce este important la copil poate să apară la anumite vârste, adică poate să apară din perioada de nou-născut, din sugar, apoi copilul mic, copilul mare și apoi la adolescent, să zicem că epilepsia seamănă cu cea de la adult. Ce înseamnă epilepsie? Înseamnă recurența crizelor epileptice. Ce înseamnă recurență? Înseamnă că apare astăzi, apare și peste o săptămână, mai apare și peste o lună, mai apare și peste un an și atunci spui că în momentul în care ai două crize epileptice recurente la distanță mai mare de 24 de ore, una față de cealaltă, spui că este epilepsie. Dacă apar crizele în decurs de 24 de ore, se consideră episod unic. Și atunci, o altă definiție ar fi un episod unic sau o unică criză epileptică, dar care are modificări pe electroencefalogramă. Adică mergi la medicul specialist care efectuează investigația cel mai de rutină electroencefalogramă și atunci sunt niște modificări specifice pe EEG și iarăși pui diagnosticul de epilepsie. E important, repet, la epilepsie să vezi vârsta de debut. Una e să fie o epilepsie la un sugar sau la un nou născut și alta este să fie la un copil mare de 10-11 ani. E important tipul de crize, adică unii doar rămân cu privirea fixă. Tot un tip de crize sunt, se cheamă crize tip absențe. Alții au devierea comisurii calciumului, zice că le dau gura într-o parte și iarăși poate să fie o criză epileptică și adolescenții pot să facă crizele tonico-clonice. Unii doar scapă obiecte din mână, adică le tresar mâinile spunând că sunt mioclonii. Acestea iarăși sunt crize. Deci vârsta corelat cu tipul de crize plus investigațiile pe care le face medicul specialist pun diagnosticul de epilepsie. E important să știm diagnosticul de epilepsie pentru că părintele te întreabă cum o să fie copilul meu. Prognosticul și oarecum tratamentul, evoluția și prognosticul sunt foarte importante după ce încadrezi în funcție de toate acestea tipul de epilepsie și bineînțeles poți să liniștești părintele sau să îl pui în temă că poate să facă mult, mult mai multe lucruri.
O să ajungem să detaliem și subiectul acesta, ce simptome sunt și ce ne-ar putea da de gândit și ce să urmărim la copiii noștri. Ați spus că poate apărea, se poate declanșa epilepsia și la un copil mic, abia născut sau la primul an de viață, poate. Care sunt cauzele care pot duce la epilepsie la copii, chiar și la unul atât de mic?
Deci, în momentul în care avem un copil mic, legat de faptul că este fie nou născut, fie sugar, e important istoricul perinatal, zicem noi. Legat de sarcină, e importantă sarcina cum a decurs, toate cele 9 luni și după aceea nașterea. Dacă a fost o naștere prematură, e clar că avem un copil care nu este pregătit pentru mediul extrauterin și atunci o cauză poate să fie prematuritatea. După aceea, avem probleme legate de copii care se nasc cu, zicem noi, hipoxie la naștere. Deci fie că se naște prematur, fie că se naște la termen, dintr-o anumită cauză, fie ține de mamă, fie ține de copil, are o malformație cerebrală, cardiacă, are hipoxie. Asta înseamnă lipsă de oxigen. Foarte mult și în popor, oarecum spunem, legat de faptul că a avut hipoxie, a avut lipsa de oxigen la naștere. Și atunci ai altă cauză, hipoxia, care poate să-ți dea crize imediat după naștere, cam la 72 de ore, sau imediat în următoarele luni după naștere și cauza este această hipoxie. Sunt din ce în ce mai frecvente la sugar, nou-născut și sugar, descoperite boli metabolice. E foarte bine că s-a mers pe acest punct și ne interesează, de exemplu, screeningul neonatal. Prin acest screening neonatal, noi putem să găsim din ce în ce mai multe boli legat de defecte de genetice, legat de defecte de metabolizarea aminoacizilor, glucidelor. Deci toate lucrurile acestea pot să fie detectate și pot să fie oarecum prevenite prin regim alimentar, prin tratament specific. Deci bolile metabolice, bolile genetice descoperite printr-un screening simplu la naștere și aceasta pot să fie o cauză. Ce se mai întâmplă legat de copii și de sugari sunt anomalii de coagulare, zicem noi, tot felul de tulburări de coagulare care duc la o hemoragie, hemoragie care este oarecum cum o urgență, în momentul în care creierul e inundat de sânge, trebuie să ajungi la neurochirurg ca să evacueze hematomul și iarăși. Deci sunt copii cu tulburări de coagulare care fac aceste lucruri, inclusiv în perioada de sugar și atunci este important să vezi istoricul legat de mamă, dacă a avut o problemă în timpul sarcinii, dacă a luat tratament, clexan sau alte probleme din acest caz. Și mai sunt chiar am văzut la un sugar de 3, la un nou născut de 3 săptămâni, sunt malformații la nivelul creierului. Deci creierul nu se formează cum trebuie și oarecum structura lui nu e normală. Și în momentul în care copilul este născut, imediat după apar crizele epileptice, care oarecum sunt frecvente, din ce în ce mai multe. Deci ai un copil care nu s-a născut nici prematur, nu are nici hipoxie, are și screeningul neonatal normal, dar totuși el la 3 săptămâni, o lună, începe și face crize foarte, foarte multe și trebuie structura creierului trebuie iarăși investigată, pentru că poate să fie o malformație cu care copilul să se fi născut și atunci următoarea investigație imagistică, chiar dacă are 3 săptămâni, chiar dacă are o lună, este rezonanța magnetică. Deci rezonanța magnetică e mult mai importantă decât computerul tomograf și îți dă iarăși foarte multe informații legate de cauză. Deci fie este o malformație, cum sunt displaziile focale, fie sunt iarăși sindrome neurocutanate care au modificări care se văd cerebral. Și atunci trebuie să știi că oricât de mic ar fi copilul și oricât de mult s-ar speria părinții legat de RMN, legat de sedarea la un copil atât de mic, este o urgență pentru diagnostic, ca să afli exact cauza. Exclus toate celelalte și ai în vedere că poate să fie și o modificare structurală și face rezonanța magnetică.
Dacă bebelușii, copiii nou-născuți sau cei care au un an de viață au acești factori care determină apariția epilepsiei, bănuiesc că ceilalți, copiii mai mari, au alte surse de unde se poate declanșa epilepsia. Ne puteți vorbi despre asta?
Sigur că da. E foarte bine că o luăm cronologic. Deci după vârsta de un an, cele mai frecvente sunt convulsiile febrile. Convulsiile febrile nu este egal epilepsie. Iarăși asta trebuie să se înțeleagă. Dar sunt extraordinar de frecvente. În sensul că în momentul în care un copil face febră, febră mare, 39-40 de grade, în prima zi de febră prezintă manifestarea, criza epileptică, în care plafonează, prezintă cianoză perioronazală, prezintă contracții generalizate, tonii, și atunci e important la copiii mai mari să întrebăm dacă a apărut criza epileptică în context febril sau în context de afebrilitate. În momentul în care apare în context febril, iarăși părinții se sperie foarte mult și bineînțeles și merg la pediatru. Pediatru e cel care vede prima dată și totdeauna trebuie văzut legat de copil. Să fie dezvoltat bine din punct de vedere motor și psihic. Să meargă în picioare, să alerge, să nu aibă niciun deficit motor. Să vorbească cum trebuie. Sunt copii care apar aceste convulsii febrile, dar care nu vorbesc bine, care au un contact vizual absent, care au tot felul de stereotipii și atunci nu poți să mai spui că e o convulsie febrilă, spui că e o convulsie declanșată, favorizată în context febril. Deci în momentul în care ai o convulsie cu febră, pediatrul e cel care se gândește dacă copilul e normal și a fost un unic episod, se consideră că a făcut febră și a făcut o convulsie febrilă. În momentul în care copilul are mai mult de atât, pediatrul trebuie să-l trimite la medicul neurolog specialist. E important să vezi exact aceste lucruri legat de contextul în care apare convulsia febrilă. Dacă copilul e normal, sunt autolimitate în jur de 5-6 ani, când se termină și cu apariția acestor fenomene cu febră și oarecum când imunitatea copilului este rezolvată, atunci dispar și aceste crize. De obicei se transmit familial. Întrebăm, a mai avut cineva convulsii febrile în familie? Și de obicei da. Băieții fac mai des decât fetele și atunci au avut și lucruri din asta. Deci, în afară de convulsiile febrile, celelalte tipuri de crize care apar la copilul mare, fie că este la copilul de grădință, fie că este la copilul de școală, de obicei sunt oarecum determinate de genetic, de circuite aberante la nivel neuronal, tot așa cu o cauză genetică. La un moment dat cineva a mai avut și copilul face crize. Exact cum vă spuneam, fie dă gurița într-o parte, are clonii la nivelul hemifeței, fie îi curge salivă, fie rămâne cu privirea fixă. Acestea sunt crize autolimitate în perioada de copil. Părinții sunt din ce în ce mai deștepți și reușesc să le identifice și după aceea pot să meargă și să la specialiști și să vadă exact. Iarăși e important să vedem, pentru că avem un copil care merge la grădință, merge la școală, trebuie să învețe poezii, trebuie să învețe cântecele, trebuie să învețe adunarea, scăderea, tabla mulțirii și e important să vedem tipul de epilepsie, repet, majoritatea genetice și sunt oarecum benigne, adică prognosticul lor este unul bun. Trebuie să liniștim părinții, trebuie să oprim aceste crize și atunci o să facem investigații și, bineînțeles, tratament. Și după ce oprim aceste crize, să urmărim copilul să se dezvolte normal, să nu aibă probleme de inatenție, tulburare hiperkinetică, stereotipii, depresie, psihoză. Deci toate lucrurile trebuie făcute în compania părinților și periodic ca să vedem exact că nu sunt probleme. Acestea sunt cele mai frecvente la vârsta mai mare. Dacă vorbim de cazurile în care se întâmplă ceva, legat, de exemplu, de un traumatism craniocerebral printr-un accident de mașină. Se întâmplă.
Este asta pe trecerea.
Deci, oarecum, separat de cele genetice, sunt cele care au o anumită cauză. Sau în necu, de exemplu, tot așa, o hipoxie mare este o cauză de crize epileptice. Sau dacă faci o meningită sau o encefalită, e o cauză. La un copil absolut normal, care n-a avut nicio problemă până atunci, face febră, începe să verse, intră ca într-o comă, e somnolent și atunci mergi în pediatrie și pui diagnosticul de meningită, adică este afectat meningele care înconjură creierul, sau encefalita, este afectat din punct de vedere infecțios encefalita, și atunci pot să apară crize epileptice. Atunci crizele, zicem că sunt acute simptomatice, în sensul că o cauză, fie traumatismul, fie infecția, fie dezechilibrele hiponatremice, hipoglicemice, fie hipoxia, au determinat aceste lucruri. Și în filmulețul pe care l-ați rulat, chiar am văzut, l-ați văzut, este un pacient pe care am început să-l investigăm din punct de vedere a unor manifestări din anestezie și terapie intensivă, adică el era intubat, nu reușea să respire singur, fusese un traumatism de mașină, și atunci mergeam și făceam electroencefalograma și reușeam să vedem exact care este cauza, și într-adevăr cauza era traumatismul care a dus la leziuni difuze cerebrale și să facă epilepsia. Deci sunt și cauze genetice cronice date de epilepsie, deci fie cineva în familie a avut, fie un defect metabolic, o ceva structural, sau sunt cauze acute, ceva se întâmplă la nivelul creierului și atunci apar crizele epilepsie. Iarăși e important ca să știm tratamentul în primul rând, că dacă are o encefalită și face crize, îi tratezi și encefalita, dar îi tratezi și crizele, nu o să te duci să tratezi doar crizele, trebuie văzut copilul din toate punctele de vedere.
Holistic. Mă gândeam la ceea ce a spus, când poate fi declanșată această epilepsie din cauza unui șoc, a unui accident și o probabil alterare a creierului din cauza accidentului. Dar sunt mulți părinți care atribuie sau au spaima asta că poate copilul lor vor face epilepsie din numeroasele lovituri la cap pe care le fac în locul de joacă, se întâmplă lucrul acesta la locul de joacă, de când sunt mici, de micuți, și abia just încep să meargă și tot timpul capul este lovit, da, până la vârstă mai mare, când ei sunt foarte energici, aleargă, se împiedică, merg pe role, merg cu bicicleta și se lovesc la cap de foarte multe ori. Poate că au nevoie și de copci la un moment dat.
Da.
Aceste lovituri repetate pot la un moment dat să declanșeze epilepsia?
Depinde. Și într-adevăr, și la consultații vin mulți să-mi spună: acum 2 ani a avut un traumatism craniocerebral și de atunci cred eu că este problema. Când văd copilul și îl consult, e bine, aleargă, n-are niciun deficit motor, nu cred că este de la traumatismul de atunci. Și într-adevăr încerc să le demontez acest lucru părinților legat de traumatisme. Sunt extraordinar de frecvente, exact. Fie că ne cad din masa de înfășat, fie că ne cad din cărucior, sau fie că se împiedică și se lovesc. Traumatismul craniocerebral este frecvent, dar cutia craniană e foarte elastică și oarecum legat de leziunile cerebrale. Deci cutia craniană cuprinde creierul, sunt foarte, foarte rare. Ce înseamnă leziune cerebrală? Înseamnă că ai făcut un hematom, o hemoragie, fie subaracnoidă, fie subaracnoidiană, fie intracerebrală din cauza traumatismului, și atunci se alterează starea de conștiență, poți să faci crize epileptice, poți să vomiți, poți să fii somnolent, și atunci de urgență trebuie să mergi într-un serviciu de neurochirurgie să evacueze acel hematom datorat traumatismului. Traumatismul în care copilul nu-și pierde cunoștința, nu varsă în primele 2-3 zile după asta, nu face febră, nu are niciun simptom, își vede pur și simplu de viața lui, peste 2 ani de la traumatism sigur nu o să-i mai dea absolut nicio problemă. Deci părinții trebuie învățați că traumatismul grav, traumatismul serios, e cel la care mergi la neurochirurgie și măcar fie că te operează ca să-ți evacueze, fie că te monitorizează să vadă exact, unele hematoame sunt foarte mici și se resorb și atunci trebuie doar monitorizat periodic. Acelea sunt cele care pot să dea. Cele de rutină și tot sunt oarecum normale și nu ne afectează. Nici nu ne dau crize epileptice și nici nu ne dau durerea de cap de peste 2 ani și lucrurile acestea. Deci părinții trebuie să le explicăm părinților de fiecare dată aceste lucruri.
Că nu este plăcut să vezi copilul care s-a lovit la cap sau poate că are nevoie de o cusătură, însă asta nu înseamnă că va genera o criză de epilepsie mai târziu. Există, m-am documentat puțin pe marginea acestui subiect și am văzut că un simptom destul de rar, ce e drept, este și accesul de râs isteric. Se întâmplă ca unii copii să aibă ca simptom al epilepsiei și această manifestare?
Da. Există crizele gelastice, se cheamă, în care râd necontrolat, în care după aceea sunt și somnolenți, adică fac criza, râd o perioadă, un minut, două, trei, dar după aceea se modifică starea lor, adică sunt mai somnolenți, și de fiecare dată trebuie să discutăm cu părintele și să vedem contextul în care apare și, bineînțeles, legat de viața de zi cu zi. De-aia, pe neurolog, cel mai important, sau alături de neurolog, e important psihologul și psihiatru. Adică manifestările astea paroxice cu râs pot să fie în cadrul unei probleme, adică el are o problemă și de fapt așa să se justifice și să se manifeste. Din cauza asta e important psihologul și psihiatrul să te ajute, adică să evalueze copilul și să se gândească că ar putea să fie. Și sunt multe teste, proiective, testul arborelui, testul familiei pe care psihologul le face și spune, e ceva mai mult în acea familie. În momentul în care consideră, psihologul trimite și la psihiatru. Deci crizele acestea de râs trebuie văzute legate de tot contextul familial și personal al copilului, în colaborare cu psihiatru și cu psihologul și văzut exact în ce context. Și dacă ei spun că e în regulă din punctul ăsta de vedere, într-adevăr faci rezonanță magnetică, faci imagistică cerebrală și descoperi hamartomul hipotalamic și într-adevăr așa se cheamă, crize gelastice, cele cu râs. Deci, într-adevăr, pot să fie și crizele cu râs, pot să fie crize epileptice, dar trebuie văzut de specialist și în ce context apar. Deci părintele trebuie să meargă la specialist.
În funcție de simptomele pe care copiii le au și pe care le-ați menționat, putem vorbi și despre cât de grav ele pot reda, cât de gravă este felul de epilepsie pe care aceștia îl au? Adică dacă au acces de râs, înseamnă că epilepsia are o formă mai ușoară? Sau din potrivă.
Deci dacă sunt crize epileptice și cum sunt acestea gelastice, nu, se operează hamartomul hipotalamic și revin, nu mai are absolut nicio problemă. Adică poți să faci tratament prima dată medicamentos, ceea ce se întâmplă cel mai des, adică dai tratament antiepileptic, asta înseamnă cronic, zi de zi, cel puțin 2 ani de zile de la fără criză. Deci la tratamentul antiepileptic nu e cum dai pentru o infecție în gât, să dai 7 zile și să-i treacă. În niciun caz dai cel puțin 2 ani de zile, dar legat de aceste crize cu râs și în momentul în care descoperi problema la nivel structural, e o parte din creier, mergi și operezi, scoți, rezeci acea parte și atunci copilul își revine și nu mai are nevoie nici de tratament medicamentos. Deci, legat de cât de grave sunt crizele, fie că sunt de râs, fie că sunt altfel de tipuri de crize, e important cum reacționează la tratament. În sensul că spui că o epilepsie este controlată și atunci nu e gravă în momentul în care nu mai face crize 2 ani de zile după ce poți să asociezi fie un antiepileptic, fie două. În momentul în care ai asociat două antiepileptice și copilul tot face criză, deja vorbești de următorul tip de epilepsie, epilepsie rezistentă la tratamentul medicamentos și există și alte tratamente legate de epilepsie, deci nu neapărat farmacologic medicamentos, există și nefarmacologic, cum este ceea ce ziceam, chirurgia epilepsiei.
Vorbim un pic mai târziu despre tratament și ce presupune tratamentul epilepsiei și dacă epilepsia poate fi vindecată sau nu. Cât de dese pot fi crizele de epilepsie odată ce un copil este diagnosticat?
Iarăși depinde de acest lucru, adică poate să facă 10 crize astăzi și să nu mai facă o criză peste 2 luni și alta peste încă o săptămână. Nu există o periodicitate legată de cât de multe sau cât de dese face. Zic eu și le învăț și pe părinți, nimeni nu știe când o să facă criză, nici măcar copilul. Dar sunt anumiți factori care pot să declanșeze. De exemplu, febra. În momentul în care un copil este răcit, ceea ce se întâmplă frecvent în perioada a copilăriei, atunci poți să zici că e deshidratat, că a făcut febră, a mâncat un pic mai prost și atunci este hipoglicemic și în momentul în care ești predispus să faci criză, dacă ai o răceală cu febră, cu deshidratare, vărsături sau scaune diareice, atunci da, poți să spui că ești predispus. Privarea de somn, iarăși, este cealaltă la care crizele epileptice pot să apară. În momentul în care ai un program haotic, dezorganizat, te culci noaptea, târziu, la 11, la 12 noaptea, te trezești la 6 ca să mergi la școală. Sunt copiii și mai ales preadolescenții și adolescenții încep să aibă din ce în ce mai mult acest program haotic și încerc să le spun de fiecare dată înainte de tratament și le explic. Eu pot să vă dau tratament cât vreți voi, dar dacă vă culcați târziu, mai beți și eu un pahar de Coca-Cola sau mai beți un cappuccino sau ceva de genul, sigur nu o să vă ajute tratamentul meu. Deci stilul de viață și alt lucru care trebuie exclus este privarea de somn. Deci nu trebuie să se culce târziu și mai îmi zic, păi da, dar trebuie să mă duc la majorat sau trebuie să mă duc. Ok, te las, nu e nicio problemă, n-ai voie deloc alcool, exclus alcool în epilepsie, dar te culci după masă înainte să te duci la petrecere, te duci la petrecere exclus alcool, exclus Coca-Cola și a doua zi vii și te culci. Imediat după petrecere vii și te culci și atunci ești în siguranță. Pentru că avem totuși viață și n-avem cum să nu mergem la aceste lucruri și încercăm copiii cu epilepsie, adolescenții să aibă o viață cât de cât normală. Deci sunt anumiți factori care declanșează epilepsia la cei care, bineînțeles, sunt predispuși.
Dacă un părinte are un copil diagnosticat cu epilepsie, când ar trebui să cheme doctorul? Bănuiesc că are un instructaj de la spital, știe ce are de făcut. De asemenea, copilul știe ce are de făcut. Dar sunt momente în care chiar trebuie să cheme medicul?
Depinde acum. Legat de faptul că îl monitorizez, spuneam că e o boală lungă, cronică, cel puțin 2 ani de zile trebuie să ia tratament, deci periodic părintele vine la control. Ce înseamnă periodic? Din 3 în 3 luni în primul an și după aceea din 6 în 6 luni dacă totul merge bine și crizele sunt controlate. În ce constă controlul? Între părintele, am mai făcut criză, nu am mai făcut criză, repeți EEG-ul și foarte important pentru că dai zi de zi unui copil un tratament, trebuie făcute periodic analize de sânge. Te interesează legat de anemie, te interesează funcție renală, te interesează funcție hepatică. Deci în asta constă controlul. Între controle, copilul poate să meargă bine și să nu mai facă crize, să tolereze bine medicamentele antiepilepice. Sunt importante că foarte multe au și reacții adverse. Căderea părului, câștig ponderal, scad imunitatea și de fiecare dată trebuie să întrebăm părintele inclusiv de reacții adverse. În regulă, n-a făcut crize, n-a făcut, dar suportă bine tratamentul, merge la școală, nu e agitat, nu este somnolent și, într-adevăr, asta este control. Ce se întâmplă între controle și oarecum părinții, instructajul pe care îl facem noi, îi pregătim dacă e să facă o criză acasă, la domiciliu. Se întâmplă asta. Fie că ești tratat cronic antiepileptic, fie că e prima criză, se poate întâmpla să faci o criză epileptică acasă. Într-adevăr, sunt îngrozitoare. Părinții se sperie, nu știu exact. Unii chiar spun, am simțit că moare copilul în brațe. Și atunci trebuie învățați părinții. În primul rând, trebuie să fie poziția de siguranță, adică trebuie pus în decubit lateral, într-o parte, fie în stânga, fie în dreapta. Și mai ales capul te ajută să fie în dreapta. Dacă ar avea salivă sau dacă ar avea resturi alimentare în gură, să reușim să se scurgă pur și simplu și atunci să prevenim pneumonia de aspirație.
Și opriți-vă puțin, pentru că vreau să spun telespectatorilor că, deși poate considerați că nu aveți în familie așa ceva și că nu e nevoie de informația asta, posibil să vă aflați la un moment dat într-un astfel de context.
Extradă.
Și un prim ajutor ar fi extraordinar în aceste momente. Deci, continuați.
Deci, fie că sunteți pe stradă, fie că sunteți acasă, fie că sunteți rudă, fie că nu cu cel care face, deci e important legat de poziția de siguranță. Deci, în decubit lateral și cu capul într-o parte, e foarte important din cauza clonilor ritmice să punem ceva sub cap, adică să nu se lovească, de exemplu, de bordură. Ar putea să se lovească și atunci ar putea să facă un traumatism craniocerebral care ar putea să ducă la un hematom. Deci să securizăm și capul și să reușim să punem lucrurile astea. E important să ne uităm la fața omului, să vedem cât este de se învinețesc. Crizele epileptice duc la hipoxie, scăderea oxigenului și atunci se învinețesc. Și vedem exact cât de mult se învinețesc lucrurile acestea. La copii, majoritatea sunt autolimitate. După 2 minute se opresc. Dar acele 2 minute pentru părinți sunt infernale și extraordinar de lungi. Pe bună dreptate și îi credem. Și de fiecare dată le zic, încercați totuși să vă mobilizați, să puneți copilul în poziția de siguranță aceste 2 minute și există un tratament de urgență al crizei. În afară de tratamentul cronic pe care îl dă zi de zi, în momentul în care face o criză, se cheamă diazepam de sitin și se administrează intrarectal. Se absorbe foarte repede pe mucoasa anală și copilul adoarme. De fapt, ăsta este mecanismul prin care e un somnifer, copilul adoarme și așa se liniștește din criză. Pe stradă, că mi s-a întâmplat să fie un om pe stradă și să facă o criză epileptică, trebuie chemat ajutoare și trebuie sunat la 112. Adică după ce securizezi copilul, adultul, pacientul, nu reușești să administrezi niciun fel de tratament, te uiți într-adevăr legat de căile respiratorii superioare, eventual ridici un pic și bărbia ca aerul să intre mult mai bine prin trahee și apoi să meargă la plămâni și chemi ajutoare. Iei pur și simplu pe cineva de pe stradă și zici, sună, te rog frumos, tu la 112, tu în continuare monitorizezi pacientul și tu sună la 112 și dă, te rog, toate detaliile să vină de urgență unde suntem. Adică trebuie un pic să-ți iei ajutoare și să vezi. Repet, sunt autolimitate și chiar dacă ești pe stradă, se pot opri de la sine, dar tot chem salvarea, sun la 112. Eu pe părinți acasă îi învăț să nu mai cheme salvarea. De fiecare dată când fac câte o criză, fie că e 3 noaptea, fie că este 6 după amiază, îi cheamă salvarea. Și le-am zis, se poate întâmpla. Salvarea, într-adevăr, îți monitorizează pulsul, aliura ventriculară, adică tot așa, dar tot nu-i duc la spital. Și atunci am zis, haideți să monitorizați dumneavoastră lucrurile astea și să încercați acasă să vedeți exact cum ajutați copilul și după aceea, bineînțeles, trebuie reevaluat copilul de medicul neurolog. A avut febră, a fost deshidratat, deci a făcut crize, a crescut în greutate și doza de antiepileptic este mai mică decât greutatea lui, a vărsat și din cauza asta a vărsat și antiepilepticul, dar părinții sunt parte din echipa cu noi și reușim de fiecare dată, oricum ne vedem foarte des din 3 în 3 luni și reușim să facem o echipă cu ei și reușesc să facă aceste lucruri. Și ce mai învăț eu copilul în momentul în care nu reușim să definitivăm ce tip de criză, să filmeze. E important legat de părinți și legat de un sfat așa general, să filmeze orice manifestare. Deci sunt multe alte lucruri care pot să fie epileptice, cele mai multe sunt neepileptice. În momentul în care clipește des, că se uită la televizor, acele pot să fie ticuri. S-a uitat mult la televizor, la tabletă și atunci fac ticuri. Rog părinții să filmeze. În momentul în care un specialist se uită la o filmare, acum sunt la îndemână, toate telefoanele au camere de filmat și nu e absolut nicio problemă, și când vine la control sau când vine să vedem, e epilepsie sau nu e epilepsie, și mi-arată un film home video, făcut acasă, exact așa cum se descurcă, e un instrument necesar și
ajutător.
De ajutor, exact.
Vreau să derulăm puțin, că am sărit peste un episod important, spun eu, adică eu sunt curioasă și poate că și cei de acasă sunt curioși, am văzut niște imagini, copii care au pe cap diverse lucruri. În ce fel reușiți să descoperiți care zonă a creierului are probleme și care este tehnica aceasta?
Da.
Cum este?
Electroencefalogramă. Aceasta e tehnica. E cu totul și cu totul neinvazivă. Adică nu are niciun ac, nu culcăm copilul, nu îl anesteziem, absolut nimic. Se face în stare de veghe, când e treaz, sau în stare de somn, în funcție de indicații și în funcție de cum face manifestările. Într-adevăr, sunt copii. E dificil la copil. Ei oarecum sunt în creștere, nu reușesc să comunici cu ei și nu reușești să colaborezi foarte bine. Este dificil legat de să înțeleagă comenzile pe care îi le spui, dar căscuțele sunt oarecum direct prestabilite legat de perimetrul cranian, de la 34-38, depinde de cât are, și până pui electrozi și tot. Ce mai facem? Noi ne jucăm cu ei. Le mai dăm câte o jucărie, le mai dăm și câte o melodie pe telefon ca să nu se miște. E important legat de efectuare, și tehnicianul EEG te ajută de fiecare dată copilul să fie nemișcat ca să ai cât mai puține artefacte. Sunt într-adevăr momente în care trebuie făcut EEG în timpul somnului. Somnul înseamnă fie somnul de siestă, cum sunt copiii micuți, 3, 4, 5 ani, care dorm la prânz, sau somnul de noapte, și atunci sunt copiii mai mari și punem EEG-ul la o înregistrare de 12, poate chiar 24 de ore. Într-adevăr, trebuie să colaboreze și părinții și să înțeleagă că trebuie să stea, au cam 2 metri, cam așa sunt firele, și atât reușesc să se miște legat de cască și legat de EEG, dar reușim să facem. Sunt drăguți copilașii, ce să zic așa, reușim și avem tehnicieni care ne ajută, și de fiecare dată în terapie era un EEG portabil, adică și e și portabil și poți să te duci să faci EEG-ul. Reușim.
Cum se schimbă viața unui copil după un astfel de diagnostic? Ok, l-ați instruit, probabil că are și el anumite, știe și el despre ce este vorba. Cu ce e diferit față de ceilalți? Ce trebuie să facă diferit față de ceilalți copii?
Acum,
și în ce fel să mai îngrădesc anumite lucruri?
Eu încerc să nu fie așa. Adică sunt părinți care pot să accepte și să fie într-adevăr cooperanți și să facă ce le spune, sunt părinți care nu reușesc. Ideal ar fi să nu se schimbe cu nimic viața copilului. Ideal, am zis, pentru că numai faptul că iei dimineața și seara cât un medicament, adică spui o alarmă să sune ani de zile, e clar că ceva se schimbă. Eu le mai zic când sunt micuți, le spuneți că le dați vitaminele. Astea sunt vitamine și trebuie să le luăm dimineața și seara, trebuie să luăm vitaminele de fiecare dată. În rest, trebuie să meargă la grădință, trebuie să meargă la școală, trebuie să meargă în tabere, trebuie să aibă grijă legat de înnot, să zicem că în momentul în care faci o criză și ești în bazin și părinții întreabă, am voie să-l duc la înnot? Bineînțeles, dar instructorul de înnot trebuie să știe și să fie mai cu ochii pe el și mai precaut legat de faptul că poate să apară o criză în apă și atunci e iarăși risc de înnec și hipoxie. E dificil iarăși cu rolele și cu bicicletele. În afară că trebuie să poarte cască de fiecare dată, trebuie să fie totuși supravegheat de cineva și atunci traumatismul, dacă ar face o criză pe bicicletă, iarăși ar fi unul important. Iarăși trebuie neapărat să spunem la școală. Mulți părinți nu vor să se știe la școală la acest lucru. Inclusiv la școală pot să apară crize epileptice și în momentul în care ești un copil de 11-12 ani, deja copiii ceilalți din clasă se uită la tine cam cu o stigmă, te arată un pic cu degetul. Și atunci e important, în primul rând, învățătoarea, profesorul să știe, pentru că va ști cum să gestioneze în momentul în care a apărut o criză. Și în al doilea rând, e important legat de copil. Copilul să înțeleagă că el va fi bine, dar din când în când are manifestările acestea pe care le face și nu avem ce să facem decât să luăm exact așa. Dar, repet, părinții trebuie să facă echipă foarte bună și cu cadrele didactice. De ce ei m-au ajutat? Nu, n-am spus la grădință, n-am spus la școală și am zis, nu cred că e o idee bună asta. Dumneavoastră, până la urmă, faceți cum simțiți și știți exact conjunctura, dar mie nu mi se pare o idee bună să nu știe învățătoarea și... Deci, eu încerc să le zic viața lor să fie normală. Unii reușesc, alții nu reușesc. Îi răsfață pe copii. Ajung cu tulburări de comportament. Au zis că nu, să nu facă o criză. Deci, așa precauți într-un glob de sticlă. Iarăși nu e bine lucrul acesta și iarăși te ajută psihologul în momentul în care descoperi niște tulburări de comportament care sunt corectabile, pentru că doar părinții au greșit lucrul ăsta. Adică încercăm cât de cât să fim alături de părinți și să aibă cât de cât o viață normală. Majoritatea reușesc. Deci sunt și tipuri de epilepsie, cum făceam astea, autolimitate, la care nici măcar nu dăm tratament. Dacă face o criză acum și dacă mai face o criză peste un an, nu se justifică timp de un an reacțiile adverse ale tratamentului și faptul că le ia periodic. Și atunci există și epilepsie la care pur și simplu nu dăm tratament. Părinții sunt cooperanți, înțeleg faptul că el o să fie bine legat de crize, înțeleg că face crize o dată pe an, ceea ce e foarte rar, și atunci sunt și aceste lucruri legate de faptul că copilul o să crească 13-14 ani și sunt autolimitate și atunci nu. Chiar dacă este epilepsie, nu dăm tratament.
Apropo de ce spuneați despre părinții care nu vor să spună la școală, protejându-l pe copil de bullying, de cine știe ce alte lucruri rele, dar mă gândeam la vremurile acelea când epilepsia era atribuită unei dereglări psihice și oamenii nu erau duși la neurolog, erau duși la un preot sau erau duși... Au apus vremurile acestea?
Eu zic că da. Din fericire, da. Eu zic că da, au apus aceste vremuri. Evoluăm cu toții. Evoluează și medicina. Părinții se deșteaptă din toate punctele de vedere. Au disponibilitate. Numai simplu fapt că ești din Buzău sau ești din Ploiești sau ești din Botoșan și ai bani să vii până la București la un doctor în momentul în care acolo aproape de tine. Deci au și disponibilitate materială mult, mult mai mare legat de faptul că trebuie să plătești drumul, repet, până aici trebuie să vii cu drumul, până la spital trebuie să vii cu drumul. După aceea sunt anumite teste genetice pe care le putem face și care nu sunt decontate de stat și atunci... Deci da, de mult sunt apuse acele vremuri și asta este bine legat de faptul că putem să prevenim și putem să le spunem părinților, aveți grijă la celălalt copil. Adică e important sfatul genetic. Până la urmă, de ce ne interesează atât de mult genele și care e problema? Pe de o parte, să știm că evoluția copilului va fi bine, pe de altă parte, de următoarele eventuale sarcini ale unei mame.
Deci vrem să există știm... riscul ca al doilea copil
există
să aibă
riscul, da. Există și riscul în funcție de care este cauza epilepsiei și ca să o găsești exact, trebuie să faci multe investigații, inclusiv testele genetice, în afară de electroencefalogramă, de somn, de veghe, rezonanță magnetică și atunci, da, părinții sunt dispuși să plătească aceste lucruri legat de faptul că vor să mai aibă un copil care să fie absolut sănătos. Da, trăim într-o eră modernă, clar, eră genetică a medicinei din toate punctele de vedere.
Stigmatizarea asta este în mintea părintelui sau din câte ați văzut experiența dumneavoastră cu
pacienții mici?
Eu zic că da.
Deci, fie ca epilepsie, fie ca sindrom Down, de exemplu la școala mea, la fetița mea la școală, e un copil cu sindrom Down, e un copil care are o hemipareză, tot așa, și încerc de fiecare dată să-i spun lucrurile acestea. Părinții, într-adevăr, sunt în regulă, cadrele didactice sunt în regulă. Deci totul pleacă din familie și cum vezi tu copilul. În momentul în care tu vezi că acela e normalul copilului tău, ceea ce exact așa se întâmplă. Adică poți să ai sindrom Down și să ai 25 de ani să lucrezi într-o patiserie, să faci checuri, de exemplu, care este un lucru extraordinar, te descurci în viață. Deci în momentul în care tu ca părinte accepți normalul copilului tău și în București, din fericire, sunt din ce în ce mai multe locuri unde se acceptă normalul copilului tău, fie că e la școală, fie că e la after, fie că e în tabără, adică lucrurile încep să evolueze și să se deștepte. Deci părinții sunt cei care trebuie să accepte în primul rând și după aceea cadrele didactice, familia, că mai avem câte o bunică care zice că e handicapat. Se întâmplă și asta. N-avem ce să facem, e diferența de vârstă, diferența de generații, dar întotdeauna trebuie să adaptăm tot ce poate. Deci tot ce poate copilul, pe aceea trebuie să reacționăm. Adică să adaptăm noi lumea din jur față de ce poate. În niciun caz să schimbăm lumea din jur.
Haideți să vorbim despre tratament. Mai avem 11 minute din emisiune și să vedem cum tratăm epilepsia. Cu medicamente, de ce și cu medicamente și chirurgical? Nu e mai bine chirurgical că scăpăm mai repede?
Iarăși depinde. Deci tratamentul medicamentos este într-adevăr cel mai la îndemână și cele mai multe dintre aceste epilepsii așa se tratează, medicamentos. Acum, când alegi un antiepileptic, trebuie să ai în vedere multe lucruri legate de faptul, cel mai des le spun părinților că avem fenobarbitalul. Fenobarbitalul, toată lumea a auzit de el, este un antiepileptic bun, dar vechi, de generație vechi. Sunt vechi în sensul că afectează intelectul, afectează memoria, afectează limbajul și atunci nu vrei să dai unui copil care este normal, care merge la școală în clasa 1-a, 2-a, fenobarbital, pentru că atunci ar avea regres datorat tratamentului antiepileptic. Dar sunt tratamente antiepileptice noi foarte bine suportate, cum sunt levetiracetamul, cum sunt acidul valproic, cum sunt lamotrigina, cum sunt topiramatul, care au reacții adverse legate de cogniție, legate de dezvoltarea copilului absente. Și atunci, într-adevăr, alegi un un antiepileptic de generație nouă și fenobarbitalul e bun, dar în anumite cazuri rezervat. În momentul în care dai un antiepileptic și copilul nu mai face crize timp de 2 ani de zile, se consideră că epilepsia este vindecată și poți să începi treptat să scoți tratamentul. În momentul în care mai adaugi încă un antiepileptic și copilul tot mai face crize, deja începi să-ți faci probleme. Dacă îl mai bași și pe al treilea, deja se devine epilepsie rezistentă la tratament și începi să te gândești care este totuși cauza și faci imagistica cerebrală cel mai frecvent. Imagistica cerebrală utilă este rezonanța magnetică de rezoluție cea mai bună, adică să vadă creierul cel mai bine, și aceasta este de 3 Tesla. Există și de 7 Tesla, dar nu în România încă, și în momentul acela găsești o leziune, zicem noi, epileptogenă. Fie că e frontal, fie că e temporal, fie că e în lobul occipital, o vezi, fie că e pe stânga, fie pe dreapta, și corelezi de fiecare dată leziunea epileptogenă cu modificările de pe electroencefalogramă, de pe EEG, să corespundă. Și în momentul în care descoperi leziunea și corelezi cu EEG-ul, poți să faci ceea ce se cheamă chirurgia epilepsiei. Când le spui așa ceva oamenilor, înseamnă să-l operezi pe creier? Da, să-l operăm pe creier. În momentul în care tu scoți de acolo leziunea, odată este o operație minim invazivă. Neurochirurgia a evoluat foarte mult și au legat de aparatură, adică face o incizie foarte mică și reușește printr-un microscop electronic să extragă problema, bineînțeles ghidat de neurolog. Întotdeauna neurochirurgul taie și rezecă ce îi spune neurologul. Deci da, trebuie să-i spui părintelui că a evoluat și această tehnică în România și se poate face inclusiv la spitalele de stat, și atunci în momentul în care rezece asta, scap de tratament. Deci odată nu mai faci crize și în al doilea rând scap de tratament. Dar iarăși trebuie muncit cu această părere a părinților că nu poți să-l operezi pe creier, că e ceva grav. Nici o problemă. Mergem să vorbim cu neurochirurgul să vă explice că o să miște la fel mâinile după aceea, o să vadă la fel, nu o să aibă niciun deficit vizual. Adică părinții trebuie învățați lucrurile acestea și în momentul în care rezeci zona, poți să zici iarăși că este vindecată epilepsia. Sunt foarte multe cauze legate de epilepsie refractară la tratament, la care leziunile sunt bilaterale. De exemplu, cum este un prematur la care hipoxia a fost la nivelul întregului creieraș. Nu ai ce să rezeci atunci. Adică n-ai cum să faci transplant de creier. Nu s-a inventat încă. Probabil că peste 100 de ani asta o să fie viitorul. Și în acel moment poți să te gândești legat de tratament nefarmacologic, dietă cetogenă se cheamă. Adică sunt anumite alimente în care crești corpii cetonici, glucoza este mult mai scăzută și iarăși nu mai face crize. În afară de asta mai există o altă tehnică chirurgicală, se cheamă stimulator vagal. Adică la nivelul nervului laringeu se pune un aparat care oprește iarăși crizele. Deci în momentul în care nu mai răspunde la tratament medicamentos și este contraindicat pentru chirurgia epilepsiei, de cele mai multe ori leziunile sunt extinse la nivelul întregului creieraș, există un tratament nefarmacologic, dietă, și există alt tratament chirurgical, stimulator vagal. Nu reușești cu aceste două, deci când leziunile sunt extinse, nu reușești să oprești crizele cu totul. Adică în continuare crizele sunt, dar crizele sunt mai puține. Calitatea vieții părintelui și copilului sunt din ce în ce mai bune, deci încerci să ameliorezi prin orice metodă calitatea vieții legat de faptul că leziunile vor fi acolo toată viața, dar el poate să facă mai puține crize, să ia mai puține tratamente. Și acestea două sunt disponibile în România, iarăși sunt gratuite. Avem pediatri care se ocupă și neurologi pediatri cu dieta cetogenă în cazurile selecționate și, bineînțeles, tot așa neurochirurgia montează dispozitivul de stimulare vagală.
Deci sunt soluții pentru orice mic pacient.
Părerea mea e că trebuie să te gândești la ele. Adică tu ca doctor trebuie să te gândești în primul rând ce poți să fac ca să nu mai facă. Și într-adevăr sunt unele disponibile în România, altele nu. La epilepsie cele mai multe dintre ele sunt disponibile în România și putem să ajutăm din punctul ăsta de vedere copilul. Da.
Epilepsia care apare la copii dispare odată ce copilul devine adult? Sau va rămâne tot cu tratament pe parcursul vieții, îl mai deranja câte o criză?
Nu. Deci cele care apar în vârsta aceasta până în 10-11 ani dispar. Sunt autolimitate, dispar, nu mai apar. Ce te faci în schimb cu adolescentul, deci să zicem că apare la 15-16 ani, într-adevăr este încă copil, neurologul pediatru îl vede, dar el trebuie să ia tratament 2-3 ani, face 18 ani, devine adult. Aici trebuie un pic lucrat legat de faptul că apare tranziția de la neurolog pediatru la neurolog, adică neurologul de adult îl va vedea în continuare, și la adolescenți și apoi la adultul tânăr e important stilul de viață. Repet, fără alcool, fără deprivare de somn, fără Coca-Cola, fără stimulente cerebrale, și atunci, într-adevăr, poate să dispară. Sunt și mult, foarte multe cazuri la neurologie de adulți în momentul în care ai tot așa, o tumoră, de exemplu. Adică face crize și ai o tumoră. În momentul în care îndepărtezi tumora, nu mai face crize. Tot chirurgia epilepsiei se cheamă. Deci se poate vindeca și poate să nu mai apară. Într-adevăr, ce trebuie atenționați copiii și mai ales părinții, faptul că se poate transmite genetic. Adică în următoarea generație, eu așa le zic, când veți fi bunică și avem niște pacienți care vine și tatăl care are epilepsie și copilul, adică au același tip de epilepsie și vin amândoi, și tatăl și copilul, și trebuie să știe că se transmit genetic și acestea și că pot să apară la următoarele generații.
Mă gândeam la medicamente, la acest tratament. Accesul la medicamente este unul dificil sau nu?
Depinde.
Medicul
de familie e cel care trebuie să te ajute. Adică e o boală cronică, cum este hipertensiunea arterială. Te duci, știi că ești bolnav de inimă, de hipertensiune, te duci la medic și ții. Știi că ești bolnav de diabet, te duci la medic și ții. Medicii de familie, acum ce să zic, unii sunt extraordinar de competenți, unii sunt foarte, foarte comozi. De exemplu, sunt unele antiepileptice care se dau pe o anumită prescripție, zicem noi rețetă verde, pentru că sunt benzodiazepine, au un anumit tipizat de rețetă. Și foarte mulți medici de familie, nu știu exact de ce, nu au acest formular de rețetă verde. Și atunci le zicem pacienților, atenționați medicul de familie că e disponibil acest formular și trebuie să aibă și dacă nu veniți din 3-3 luni și vă dau formularul verde. Dar majoritatea sunt gratuite și disponibile prin ceea ce se cheamă rețetă electronică, fie de la neurolog, de la medicul specialist, fie de la medicul de familie. Eu de fiecare dată învăț părintele, mergeți să fie luat în evidență la medicul de familie și într-adevăr sunt date prin rețetă electronică și sunt gratuite. Sunt din ce în ce mai multe boli și oarecum epilepsie asociate unor boli la care medicamente într-adevăr nu se găsesc în România. Cum este, de exemplu, vigabatrin, este special dat pentru scleroza tuberoasă, epilepsia asociată sclerozei tuberoase, acesta nu se găsește în România. Este, de exemplu, o altă epilepsie urâtă, epilepsia sindromul Dravet, care are acum un tratament nou, Epidiolex se cheamă, este cannabidiol, iarăși nu se găsește în România, se găsește doar în câteva țări. Deci depinde de tipul de epilepsie, majoritatea se găsesc într-adevăr la noi în țară și sunt gratuite.
Ultimul sindrom despre care ați pomenit, Dravet, cred că este extrem de rar, cel puțin în țara noastră.
Nu cred că este atât de rar și oarecum medicii, zic eu, că s-au mai deșteptat și reușim să punem mai
nu
repede diagnosticul. Exact. Deci întotdeauna când vrei să cauți și vrei să vezi cât de prevalența, cât de rară sau cât de deasă este, cât de frecvent apare aceasta, trebuie să te duci în primul rând la medicii de familie, că ei văd majoritatea populației sănătoase și apoi la specialiști. Și specialiștii, cel puțin neurologii pediatri, sunt din ce în ce mai trăinuiți, mai antrenați să vadă lucrurile acestea legat de faptul că am făcut foarte multe cursuri, testarea genetică acum este foarte, foarte la îndemână, sunt anumite trigăre caracteristici ale sindromului Dravet. Deci nu poți să spui că este rar, poți să spui că într-adevăr suntem mai apți să punem diagnosticul din punct de vedere al faptului că avem testele genetice și bineînțeles avem și părinții care pot să plătească. Că iarăși pentru
iată cum am auzit despre o boală care pe mine personal mă sperie. Mi se pare că n-ar trebui să fie un diagnostic pentru un copil, dar ați reușit în această ocazie să ne dați și un suflu de speranță și vești bune că în România se poate trata, că există medici buni, există medici care găsesc soluție pentru orice problemă a micului pacient și că nu e un capăt de țară și că acel copil se poate vindeca, iar societatea se poate vindeca și ea, încercând să nu stigmatizeze, să nu existe un soi de bullying, ci să ne acceptăm și să ne iubim așa cum suntem fiecare. Mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile care sper că au ajuns unde trebuie și că ne-au ajutat mai mult decât definiția aceea simplă pe care o spusesem la început și pe care toată lumea o știe, definiția epilepsiei înseamnă că se întâmplă omul acela, face ceva, tremură. Deci, asta este definiția. Dar e important să știm mai multe pentru că putem fi chiar și de folos la un moment dat. Mulțumesc foarte mult!
Multă, multă plăcere!
Doamnelor și domnilor, alături de mine a fost dr. Mădălina Leanca, medic specialist în neurologie pediatrică, medic în cadrul Centrului Național de Recuperare pentru Copii, dr. Nicolae Rubănescu. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, doamnelor și domnilor, pentru că ați fost alături de noi, pentru că ne-ați urmărit și pe internet și pentru că dați întotdeauna mai departe aceste informații. Ele rămân oricum în spațiul online pentru cei care au nevoie, dacă cunoașteți persoane care vor să se informeze dintr-o sursă sigură. Așadar, veți găsi acest interviu pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate și în curând și pe YouTube Speranța TV la secțiunea Sănătate. Vă mulțumesc încă o dată și nu vă îngrijorați de toate lucrurile, ci mai bine îngrijiți-vă de sănătatea dumneavoastră, fiindcă dacă aveți sănătate, le puteți face pe toate. Raluca Matescu sunt, vă doresc toate cele bune, pe mâine!